VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning. Saya Madioni, Selasa 16 Mei 2023. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdurrahman. Pagi ini ada laporan tentang partai oposisi yang memenangkan pemilu di Thailand. Wila Sinar Siri Yutapon, penduduk Bangkok, Senin mengatakan ia merasa suara rakyat sangat penting. Juga upaya KSP atau Kepala Staf Presiden yang mendukung RUU PPRT.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan komitmen pemerintah untuk secepat mungkin menghadirkan Undang-Undang PPRT yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun ini juga.
Demikian dua cuplikan acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang di Studio 17 sudah ada Rifan Dwi Astono yang sudah akan membawakan berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022 yang disusun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat diterbitkan hari Senin. Laporan itu mencakup pandangan komprehensif berdasarkan fakta tentang keadaan kebebasan beragama di hampir 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengulas kondisi kebebasan beragama di beberapa negara seperti Tiongkok, Nicaragua, Iran, dan Myanmar yang secara khusus dicatat sebagai negara-negara yang menjadi perhatian.
NGOs like Campaign for Uyghurs and Uyghur Human Rights Project are documenting the genocide and crimes against humanity against predominantly Muslim Uyghurs in Xinjiang, China. Human rights defenders are sounding the alarm.
Blinken memuji LSM seperti Campaign for Uyghurs dan juga Uyghur Human Rights Project yang mendokumentasikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap para pemimpin di Xinjiang, Tiongkok yang sebagian besarnya beragama Islam. Dalam ringkasan eksekutif laporan mengenai Indonesia, DPU Amerika Serikat menyinggung penerapan undang-undang dan regulasi di tingkat daerah yang membatasi kegiatan beragama, seperti peraturan yang melarang praktik Islam Syiah maupun Ahmadiyah. Laporan itu juga menyoroti vonis pengadilan yang membebaskan dua polisi dalam kasus tewasnya 6 anggota FPI, terlepas dari temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa beberapa di antaranya tewas setelah ditahan. Untuk pertama kalinya, PBB secara resmi memperingati Hari Nakba alias Bencana, di mana ratusan ribu warga Palestina yang melarikan diri dari wilayah yang kini menjadi Israel 75 tahun yang lalu. Tindakan yang bermula dari langkah PBB membagi Palestina yang saat itu dikuasai Inggris menjadi negara Yahudi dan Arab yang terpisah. Presiden Palestina Mahmud Abbas memimpin peringatan di PBB hari Senin. Peringatan itu biasa disebut warga Palestina sebagai Hari Nakba.
Pembidayaan. أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على قراركم التاريخي غير المسبوق بإحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية.
Abbas berterima kasih atas resolusi bersejarah PBB untuk memperingati 75 tahun Nakba Palestina setelah hari penting itu selalu diabaikan sebelumnya. Pada kesempatan itu, Abbas juga mendesak PBB menangguhkan keanggotaan Israel kecuali jika negara itu melaksanakan resolusi untuk mendirikan negara Yahudi dan Arab secara terpisah. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengutuk peringatan tersebut dan mendesak para Duta Besar Majelis Umum agar tidak menghadirinya. Israel dan Amerika Serikat adalah dua di antara negara yang memboikot peringatan Nakba. Israel menyebut acara tersebut adalah acara yang menjijikan dan sebuah upaya yang terang-terangan untuk mendistorsi sejarah. Negara-negara berpengaruh seperti India, Vietnam, dan Afrika Selatan menolak mengkritik invasi Rusia ke Ukraina karena mereka percaya Barat menerapkan standar ganda, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya hari Senin.
When I talk to leaders from those countries, many assure me that they are not questioning the underlying principles of our international order.
Ketika saya berbicara kepada para pemimpin negara-negara tersebut, banyak yang meyakinkan saya bahwa mereka tidak mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari tatanan dunia kita. Yang sulit mereka terima adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut secara tidak setara, kata Scholz pada KTT Solusi Global di Berlin. Yang mereka harapkan adalah keterwakilan dengan persyaratan yang setara dan diakhirinya standar ganda barat, tambah Scholz. Scholz mengimbau para sekutunya di barat untuk mengatasi masalah tersebut jika ingin kekuatan Asia, Afrika, dan Amerika bergabung dengan mereka untuk membangun dan mempertahankan tatanan dunia yang stabil. Sementara itu, mantan penasihat Gedung Putih, Amy Pope, memenangkan pemungutan suara di Jenewa hari Senin untuk memimpin Badan Migrasi PBB, mengalahkan pesaingnya, petahana asal Portugal yang didukung negara-negara Eropa dalam sebuah pemilihan yang sengit. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, mengatakan Pope akan menjadi perempuan pertama yang memimpin organisasi tersebut mulai 1 Oktober mendatang selama 5 tahun ke depan. Pope, yang menjabat Wakil Direktur Jenderal Bidang Manajemen dan Reformasi IOM, mengambil cuti untuk berkampanye menghadapi atasannya Antonio Vitorino, yang telah menjabat sejak 2018. Lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi, dan organisasi tersebut berusaha untuk menjamin migrasi yang manusiawi dan tertib, dan turun tangan ketika diperlukan. Dari Perancis, Perancis sedang menyelidiki raksasa teknologi Amerika Serikat Apple karena diduga dengan sengaja membiarkan produk telepon pintarnya ketinggalan zaman dengan membatasi layanan reparasi, kata jaksa dan sebuah asosiasi hari Senin. Penyelidikan itu menindaklanjuti sebuah keluhan yang diajukan oleh asosiasi Health Plan Obsolescence yang menyatakan bahwa pihaknya berharap investigasi itu akan menunjukkan bahwa produsen iPhone itu membatasi layanan perbaikan oleh tukang reparasi yang tidak disetujui. Demikian berita dunia.
Thailand Senin terbangun di pagi hari dengan berita bahwa Partai Move Forward atau MFP atau Partai Melangkah Maju yang didukung oleh jutaan pemilih muda telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum. Jajak pendapat prapemilu sebelumnya mendukung Partai Putai untuk memenangkan mayoritas kursi parlemen. Tetapi dalam hasil yang mengejutkan, Partai Melangkah Maju berada di jalur kemenangan dan menguasai 151 kursi dibandingkan dengan 141 kursi untuk Partai Putai. Berikut laporan selengkapnya.
รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเสียงประชาชนนะคะเป็นที่สำคัญมากแล้วแบบ
Wilasina Siri Yutapon penduduk Bangkok Senin mengatakan ia merasa suara rakyat sangat penting dan katanya sekarang rakyat senang dengan hasil pemilu yang belum resmi dan hak suara setelah memberikan suara mereka. Pemimpin Partai Melangkah Maju Pita Limjarunrat Senin mengatakan partainya siap untuk memimpin pemerintahan berikutnya dan ia siap untuk menjadi Perdana Menteri Thailand berikutnya.
There will be a total of 6 parties that will amount to approximately 309 out of 500 in the lower house.
Total akan ada 6 partai yang berjumlah sekitar 309 dari 500 kursi di majelis rendah. Saya rasa kita bisa mengamankan dukungan. Aman untuk berasumsi bahwa kita telah memperoleh mayoritas dalam membentuk pemerintahan ke depan. Dan kemudian kita telah menetapkan titik kontak, memastikan bahwa kita memiliki MOU untuk membentuk koalisi, serta tim transisi untuk memastikan kelancaran transisi dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan berikutnya.
Salah satu alasan utama pemuda Thailand mendukung Partai Melangkah Maju adalah tekad mereka untuk mencoba mereformasi kerajaan Thailand serta mengubah undang-undang Laissez Majesty Thailand yang melarang kecaman terhadap keluarga kerajaan dan menghukum mereka yang bersalah dengan hukuman penjara yang berat. Pita Limjarunrat kembali mengatakan,
"We are going forward with the Laissez Majesty law amendment in the parliament. It's a law, so it's a legislative action.
Kita akan mengajukan amandemen hukum Laissez Majesté di parlemen. Itu undang-undang, jadi ini merupakan tindakan legislatif. Dan kita sudah memperoleh dukungan 151 anggota parlemen. Jadi kita punya cukup suara untuk mengajukan kembali rancangan undang-undang itu.
Peter Lim Jarunrat menambahkan ketua DPR waktu itu tidak mengizinkan perubahan hukum Lese Majesty terjadi. Ia menegaskan partainya akan meloloskan amandemen itu dan akan menggunakan parlemen untuk memastikan hal itu terlaksana lewat diskusi komprehensif dan transparan serta mengatur bagaimana Thailand bergerak maju menata hubungan antara kerajaan dan publik. Partai Melangkah Maju juga menyerukan kenaikan upah tahunan dan mereformasi pendidikan dan kurikulum. Pemimpin Putai, Patung Tan Sinawa, telah mengucapkan selamat kepada MFP atas keberhasilan mereka dan mengatakan akan bekerjasama. Pemilihan umum ini adalah yang pertama di Thailand sejak 2019 dan jumlah pemilih sekitar 39,5 juta atau 75% dari 50 juta lebih pemilih yang terdaftar. Madioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America,
VOA. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas membantah bahwa Amerika telah memberlakukan larangan untuk mendapatkan suaka, tetapi menekankan bahwa cara-cara yang tertib dan sesuai aturan hukum untuk masuk ke Amerika. Berikut laporannya.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan dibandingkan dengan jumlah migran yang memadati pintu-pintu perbatasan selatan Amerika sebelum berakhirnya kebijakan era pandemi yang dikenal sebagai Title 42 pada 11 Mei lalu, patroli pabean dan perbatasan Amerika atau Custom and Border Patrol CBP melihat penurunan hampir 50% migran di perbatasan selatan dalam beberapa hari terakhir ini. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu.
We've already removed thousands of people who have arrived at our southern border.
Kami telah memindahkan ribuan orang yang tiba di perbatasan selatan. Kami menegakkan aturan imigrasi pada umumnya sebagaimana termaktub dalam Title 8 US Code.
Mayorkas menekankan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, jalur hukum bagi mereka ingin masuk ke Amerika telah diperluas ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menolak klaim adanya larangan pencari suaka.
Our rule provides is that an individual.
Apa yang ada dalam aturan kita adalah seseorang harus mengakses jalur sah yang telah disediakan untuk mereka. Jika tidak, mereka sedianya mencari bantuan di salah satu negara yang mereka lalui dan terbukti mereka ditolak. Jika mereka belum menempuh satupun jalur itu, maka itu bukan larangan suaka, tetapi ada persyaratan lebih ketat yang harus dipenuhi.
Apakah kebijakan baru itu akan mencegah masuknya migran ilegal ke Amerika? Anggota DPR dari fraksi Republik, Michael McCaul, mengatakan ia ragu.
Saya pikir jumlah rombongan migran yang datang naik dan saya kira mereka masih terus ingin masuk ke Amerika. Gubernur di negara bagian saya misalnya telah menempatkan pasukan Garda Nasional Texas dan tentara CBPDHS di perbatasan untuk menghentikan arus masuk ini. Tetapi fakta dalam 2,5 tahun ini bisa kita lihat sendiri. Ada 5 juta orang memasuki negara ini secara ilegal dan 1,5 juta orang untuk berlibur. Hal ini tidak bisa berlanjut.
Pihak berwenang Amerika mengakui gelombang imigran tidak berdokumen masih akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Demikian laporan tim VOA.
Kepala Staf Presidenan Muldoko bersama 10 menteri dan pimpinan lembaga terkait Senin menggelar rapat terakhir untuk membahas daftar isian masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Upaya mengawal proses pembahasan dan pengesahan akhir RUU PPRT termasuk melakukan komunikasi politik dan komunikasi publik secara formal dan informal terus dilakukan. Ketua Tim Pelaksana Percepatan Undang-Undang PPRT Edward Omar Sharif Hiaric, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga hari Senin bertemu dengan Kepala Staf Presiden Muldoko untuk mengintensifkan seluruh upaya itu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Ida Fauzia menegaskan komitmen pemerintah untuk secepat mungkin menghadirkan undang-undang PPRT yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun ini juga.
Pembahasan dimulai sejak 5 April sampai 11 Mei dengan 12 kali pertemuan, baik pertemuan antar kementerian maupun juga di dalamnya rapat aspirasi dengan stakeholder.
Ida menegaskan dalam pembahasan RUU PPRT dengan Dewan Perwakilan Rakyat nantinya akan tetap meminta aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur sejumlah hal, antara lain tentang definisi dan bentuk pekerjaan rumah tangga, perjanjian kerjasama antar pekerja rumah tangga dan majikan, perjanjian penempatan pekerja rumah tangga, perekrutan secara langsung dan tidak langsung, serta lingkup pekerjaan rumah tangga. Selain itu, RUU PPRT juga menjelaskan tentang syarat-syarat calon pekerja rumah tangga, mengatur tentang hubungan kerja, soal hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, serta mengatur tentang pentingnya peningkatan keterampilan bagi pekerja rumah tangga. Pembinaan dan pengawasan bagi pekerja rumah tangga, perselisihan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja juga diatur dalam RUU ini. Koordinator Jala PRT Lita Anggraini mengatakan pihaknya mengapresiasi gugus tugas yang dibentuk pemerintah karena telah mempercepat pembahasan DIM untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Dan kita berharap tanda tangan dari para menteri segera diselesaikan sehingga dalam minggu ini itu bisa segera diserahkan kepada DPR mengingat batas waktu untuk dari masa ketua DPR berkirim kepada pemerintah itu adalah 60 hari. Jadi kita harapkan tanggal 22 Mei sudah sampai ke DPR.
Salah satu aturan penting yang menurut Lita harus masuk dalam RUU itu nantinya adalah soal batas usia pekerja rumah tangga dan bantuan sosial bagi mereka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.